عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់រីករាលដាលដល់ភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាលោក Zelensky នឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 សហភាពអឺរ៉ុបនិងចិននឹងប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់នៅចំពេលមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យត្រួតពិនិត្យសាច់នាំចូលឲ្យបានដិតដល់ក្រោយរកឃើញសាច់បង្កកប្រមាណ370តោននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់ធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅលីបង់ចងចាំការសម្លាប់រង្គាលឆ្នាំ1982អលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទាហានអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយសង្គ្រាមនេះបានដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងប្រឈមការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកទីជម្រកនិងលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌យុទ្ធអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើគោលដៅប្រហែល250នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍អំពីការបាញ់ផ្លោងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ហ្គាហ្សាតាំងពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទមកនិងការប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាតាមផ្លូវគោកក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃការបាញ់រ៉ុកែតរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនលើអ៊ីស្រាអែលផងដែរមន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ពួកគេបានហ៊ុំព័ទ្ធទីក្រុងខាន់យូនីសនៅភាគខាងត្បូងដែលជាទីក្រុងធំជាគេបង្អស់ទី2នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាការពង្រីកសង្គ្រាមនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ដោតដំបូងលើតំបន់នានានៅភាគខាងជើងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទីក្រុងហ្គាហ្សាផងដែរការពង្រីកសង្គ្រាមនេះក៏បានធ្វើឡើងផងដែរបន្ទាប់ពីយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយឲ្យជនស៊ីវិលភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់ភៀសខាងត្បូងដើម្បីគេចចេញឲ្យឆ្ងាយពីសង្គ្រាមប៉ុន្តែដោយសារនៅភៀសខាងលិចមានសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេហើយនៅភៀសខាងត្បូងនិងខាងកើតមានការបិទព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលកន្លែងដែលនៅសល់សម្រាប់មនុស្សភៀសខ្លួនគឺកាន់តែរួមតូចទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រហែល1,900,000នាក់បានភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលស្មើនឹងជិត 85% នៃប្រជារាស្ត្រសរុបនៅក្នុងតំបន់នោះហើយមនុស្សប្រហែល1,000,000នាក់ត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃអ្នកដែលស័ក្តិនៅក្នុងទីជម្រករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មានគម្រោងចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះតាមវីដេអូជាមួយពួកមេដឹកនាំមកពីក្រុមប្រទេសមានឧស្សាហកម្មនាំមុខទាំង7ឬ G7 លោក Zelensky នឹងមានឱកាសដើម្បីជម្រាបត្រុសត្រុសដល់ពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនជិត2ឆ្នាំនៅក្នុងការឈានពេលរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបដាលឲ្យប្រទេសរាប់សិបផ្ដល់ជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌សម្រាប់ភាគីអ៊ុក្រែនជំនួបនៅថ្ងៃពុធនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Zelensky បានលុបចោលការបង្ហាញខ្លួនតាមវីដេអូជាមួយពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកត្រូវរំពឹងទទួលបានការ បន្តគ្រប់គ្រងខាងយោធាមានដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ប្រសិទ្ធភាពលោក Chuck Schumer បានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាលោក Zelensky បានត្រូវអញ្ជើញឲ្យថ្លែងតាមវីដេអូនៅឯការថ្លែងសម្ងាត់មួយដែលជំនុំនោះអាចលើកដល់ផ្ទាល់មកពីលោក Zelensky អំពីអ្វីដែលនឹងជួយពួកសមាជិកសភាបោះឆ្នោតលើសក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលរួមមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងជំនួយថ្មីសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់ដោយប្រើដ្រូនចំនួន48ហើយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន41គ្រឿងក្នុងចំណោមដ្រូន48គ្រឿងនោះមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងមន្ត្រីចិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងអស់តាំងពីឆ្នាំ2019មកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយគេរំពឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃភាគីទាំងពីរនឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាកិច្ចប្រជុំរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងផ្តោតលើការដោះបំបាត់ហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗលោក Zigo Steck អ្នកវិភាគនៃការិយាល័យវិទ្យាស្ថាន Mercator របស់អូសំទូសម្រាប់ការសិក្សាអំពីប្រទេសចិន Mirix ប្រចាំទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium បានប្រាប់ VOA ថាសហភាពអឺរ៉ុបចង់បង្ហាញថាពួកគេមានមធ្យោបាយគោលនយោបាយថ្មីដើម្បីលុបបំបាត់ហានិភ័យអូខាងតែបានចំណែកឯគូបំណងសំខាន់របស់ចិនវិញគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណារារាំងដំណើរវិវត្តទៅមុខរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើការអនុវត្តគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់ហានិភ័យនេះកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងភាគីទាំងពីរដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងចង់មានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំណែកឯចិនវិញចង់ព្យាយាមបង្ហាញឲ្យឃើញពីតម្រូវការនៅក្នុងការរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាងនេះទៀតកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell ទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាផងដែរដោយទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនសុទ្ធតែព្យាយាមការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាគេមិនរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តល់លទ្ធផលជាដុំកំភួនណាមួយទេកាលពីថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារកំណត់អិនធានមូឌីបានបន្ទាបការប្រមាលមើលអិនធាននៃប្រទេសចិនពីមានស្ថិរភាពទៅអវិជ្ជមានដោយសារមានកំណើនបំណុលក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៃពិភពលោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ការរៀបឡើងនៃប្រទេសចិនក្រោយការរាតត្បាតជំងឺកូវីដត្រូវបានបង្អាក់ដោយភាពកំសោយនៃទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងធុរកិច្ចវិបត្តិផ្ទះសម្បែងដែលនៅតែមានចំនួនច្រើននៃយុវជនគ្មានការងារធ្វើនិងដំណើរយឺតយ៉ាវសកលដែលដាក់ទម្ងន់លើសេចក្តីត្រូវការទំនិញក្នុងប្រទេសបញ្ហាទាំងនេះបានដាក់ឱ្យមានសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានឱ្យផ្តល់ការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការចេញបានមូលបត្ររដ្ឋាភិបាលមានទឹកប្រាក់1លានលានយួនស្មើនឹង137,000ដុល្លារដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងកាលពីខែតុលាទីភ្នាក់ងារ Moody បានថ្លែងការពិភាក្សាអង្គការថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញភស្តុតាងថាការគ្រប់គ្រងខាងហិរញ្ញវត្ថុនឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យសាធារណៈធំជាងមុនដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ខាងហិរញ្ញវត្ថុលើរដ្ឋាភិបាលតំបន់និងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងសហគ្រាសរដ្ឋផងដែរវិស័យអចលនទ្រព្យដ៏ធំធេងនៃប្រទេសចិនមានវិបត្តិដោយសារការជំពាក់បំណុលច្រើនពេកដល់ពួកអ្នកអភិវឌ្ឍធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះជំពាក់ប្រាក់វល់ពាន់លានដុល្លារហើយកំពុងប្រឈមនឹងការឈប់ប្រកប អាជីវកម្មពួកសកម្មជនអាកាសធាតុនិយាយថាក្រុមអ្នកនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលឆានអ្នកមកពីឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈ Fossil កំពុងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាធាតុអាកាស COP28 នៅក្នុងទីក្រុងឌីបៃនៅពេលមានការចរចាគ្នាច្រើនអំពីថាតើពិភពលោកគួរបដិញ្ញាឈប់ប្រើជើងថ្មប្រេងឥន្ធនៈឬនឹងឧស្ម័នឬទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យត្រួតពិនិត្យសាច់នាំចូលឲ្យបានដិតដល់ក្រោយរកឃើញសាច់បង្កកប្រមាណ370តោននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់ធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅលីបង់ចងចាំការសម្លាប់រង្គាលឆ្នាំ1982ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងជំហានដំបូងរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មឃុំក្នុងខេត្តចំនួន17ដើម្បីជួយដល់កសិករគេដំណើររបស់លោក Henry Kissinger នៅតែអណ្តែតត្រសែតនៅអាស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងជំនួបជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញស្ថាប័នមួយនេះដំណើរការដោយឯករាជ្យនិងផលនិងបម្រើផលប្រយោជន៍សិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដកញ្ញាសើដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីត្រួតពិនិត្យរួចហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាឯកសារគោលមួយដើម្បីអាចឈានទៅបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយនៅកម្ពុជាដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញស្ថាប័នមួយនេះដំណើរការដោយឯករាជ្យនិងបម្រើផលប្រយោជន៍សិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលលោកកែវរ៉េមីបានជួបអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកវីទិតមុនតាបនកាលពីថ្ងៃអង្គារភិក្ខុទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ជាក់ទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកប៉ាប៊ុនណារ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាគណៈកម្មាធិការបានសហការជាមួយការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចំនួន32លើកមកហើយលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងរងចាំសេចក្តីជូនដំណឹងពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកបន្ថែមថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយនិងមានតួនាទីក្នុងការពិនិត្យរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះពេលយើងបង្កើតឡើងជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយយើងបង្កើតឡើងនេះគោលបំណងគឺជាធម្មតានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺយើងមានរបាយការណ៍គេពីទៅលើរបាយការណ៍ចំនួន3ទី1គឺរបាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងតែងតែធ្វើដាក់ជូនទៅខាងអង្គការសហប្រជាជាតិទី2គឺរបាយការណ៍ពីស្ថាប័នជាតិសិទ្ធិមនុស្សដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលរៀបការអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទី3គឺរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែលចេញពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការគ្នាក្នុងរឿងសិទ្ធិមនុស្ស
លោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងជួនដំណឹងទៅសាធារណជនអំពីវឌ្ឍនភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកជំនាញទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ចូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នមួយនេះនិងការបង្កើតឡើងក្នុងស្ថានភាពដែលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរហើយអវត្តមានគណៈបកជំទាស់នាយកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាប្រវីអេថាកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិនេះប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានក្តីព្រួយបារម្ភដែរថាការបង្កើតស្ថាប័ននេះមិនអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសដែលធានានូវឯករាជ្យភាពនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិមានអភ័យឯកសិទ្ធិនិងមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាល
យើងមានក្តីព្រួយបារម្ភដោយសារយើងដឹងហើយថាកន្លងមកនេះគឺបន្ទាប់ពីយើងបោះឆ្នោតតាំងពី2013មកនេះគឺយើងមានការជំរុញចម្រាស់ផ្នែកនយោបាយហើយដែលតំណាងរាជភាគច្រើនលើសលប់នេះគឺមានតែគណៈបកកណ្ដាលហើយដំណើរការនៃការជជែកពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិដែលកន្លងមកគឺធ្វើឡើងដោយចម្រុះបានថាយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏វាមានភាពជាប់គាំងមួយចំនួនដែលការដាក់សំណើច្បាប់អីហ្នឹងគឺមានការយឺតយ៉ាវលាក់ម្លាក់ចឹងទៅ
អ្នកស្រីយល់ថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិគួរតែដើរតួនាទីអនុលោមតាមគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសនិងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការឃ្លាំមើលរាយការណ៍និងស៊ើបអង្កេតករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាបើតាមអ្នកស្រីចក់សុភាពបើសិនស្ថាប័ននេះមិនបានដើរតាមគោលការណ៍ទាំងនេះទេវាមិនមានអ្វីខុសប្លែកពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សដែលមានស្រាប់នៅកម្ពុជាឡើយចំណែកលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះមិនទាន់មានការជជែកគ្នាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយគួរមានការពិចារណាបើដងអាចមានសំឡេងចូលរួមច្រើនពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាងអ្នកដែលសំឡេងចំទាស់ហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការលើកឡើងនូវអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញហើយអាចជជែកគ្នាទៅបានជាលទ្ធផលរួមមួយល្អប្រសើរហ្នឹងគួរតែមានការគិតគូរបែបហ្នឹងដើម្បីការសម្រេចយ៉ាងណាពីព្រោះមិនមែនជាសិទ្ធិសម្រេចឯខាងសង្គមស៊ីវិលទេយើងបានតែទៅជួយផ្តល់នៅទស្សនៈធានាជូនទៅខាងពាក្យពាក់ព័ន្ធដែលក្រុមនឹងបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិហ្នឹងបាទ
លោកបន្តថានៅក្នុងបរិបទនេះពុំគួរមានការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះឡើងទេព្រោះការបង្កើតឡើងក្នុងពេលដែលមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេង
ខ្ញុំយល់ថាស្ថាប័ននេះបើសិនជាបង្កើតឡើងដោយតាមគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវបើយើងនិយាយពីកន្លងមកវាគោលការណ៍ក្រុងប៉ារីសអាចមានគឺមិនមានពីទាំងស្ថាប័នហ្នឹងវាឯករាជ្យមនុស្សហ្នឹងក៏ជាមនុស្សធំធានដែលជាមនុស្សមានគុណសម្បត្តិមានឯករាជ្យពីអីការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អីជាដើមអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អប្រសើរណា
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់អាទិភាពលើការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងជាមុនសិនមុនពេលដែលបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិឡើងដើម្បីធានាថាការបង្កើតស្ថាប័ននេះនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ពិតប្រាកដក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាជាងបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញទៅតាមការអះអាងបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសារដាវី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមន្ត្រីតាមព្រំដែនត្រួតពិនិត្យសាច់នាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកក្រោយពីមន្ត្រីនៅក្រសួងកសិកម្មរកឃើញសាច់បង្កកប្រមាណ370តោនហើយកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីតាមព្រំដែនត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឲ្យបានដិតដល់ក្រោយសាច់បង្កកប្រមាណ370,000គីឡូក្រាមឬស្មើ370តោនត្រូវបានមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មរកឃើញក្នុងឃ្លាំងមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការនាំចូលសាច់ទាំងនេះ កាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រុមការងារអន្តរការគមបង្ក្រាបបទល្មើសចលនាសត្វនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មបានរកឃើញសាច់បង្កកប្រមាណ370,000គីឡូក្រាមដែលក្នុងនោះរួមមានចុងស្លាបមាន់គូទមាន់សាច់មាន់កិនកោះមាន់ជើងមាន់សាច់ជ្រូកប្រេស៊ីលសាច់ជ្រូកអ៊ីតាលីសាច់ជ្រូកអាល្លឺម៉ង់ត្រចៀកជ្រូកសាច់ក្របីកន្សោមដោះក្របីស្បូនជ្រូកនិងស្បែកជ្រូកជាដើមនេះបើតាមលោកហ៊ុនសារ៉ាត់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងសុខភាពសាធារណៈបសុតព្យាបាលដែលប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនលោកហ៊ុនសារ៉ាត់ប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរគ្រាន់តែខាត់ទុកសត្វជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងពិនិត្យមើលឯកសារ
យើងកណបទុកមួយរយៈបិទស្រាចរសិនមកយើងកណយកមកធ្វើសុខភាពឲ្យនឹងឲ្យចាប់ចំណេញហ្នឹងគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគាត់ចូលឯកសារមកបញ្ជាក់ដើម្បីអាចថារបស់ហ្នឹងវាមានពន្ធឬក៏មានបាន
លោកស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA សួរទៅអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបន្ថែម VOA មិនទាន់សុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនាបាននៅឡើយទេលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថាអាជ្ញាធរត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ការនាំចូលសាច់បង្កកនេះលោកបានថែមថាក្នុងករណីអ្នកណាម្នាក់នាំចូលសាច់បង្កកដោយខុសច្បាប់គឺត្រូវតែមានវិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងព្រោះបញ្ហានេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកនិងប៉ះពាល់សុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគ
សម្រាប់ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើផលប៉ះពាល់នៃសុខភាពទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ណានៃការបរិភោគសាច់បង្កកដោយសារតែប្រភេទសាច់បង្កកដែលរត់ពន្ធចូលមកក្នុងលក់ក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ្នកបរិភោគហ្នឹងគឺมันមានការវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារនិងអនាម័យអ្វីដែលយើងមើលឃើញនេះនោះគឺសាច់បង្កកនេះគឺខុសច្បាប់มันមានការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទៅទៀត
លោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាច់បង្កកដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបានវាយលុកខ្លាំងក្នុងទីផ្សារដែលការនេះធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកប្រឈមនឹងការខាតបង់
បានមិនមានអស់ហើយមិនមានពេញខ្លាំងហ្នឹងវាខ្លាំងមានច្រើនរាប់ពាន់តោនបាទច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែននៅក្នុងខ្លាំងសកកសក្ដីគឺមានសាច់សកកនេះរាប់ពាន់តោន
លោកថាបើការនាំចូលសាច់បង្កកมันបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវជាពិសេសมันមានឯកសារនាំចូលត្រឹមត្រូវទៀតសោតនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមលោកស្រុនពៅការនាំចូលសាច់បង្កកធ្វើឡើងតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាការដឹកតាមឡានឈ្នួលនិងឡានក្រុងដូច្នេះលោកស្នាយមានការបន្ថែមមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងជាពិសេសការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់នៅតាមច្រកព្រំដែនមិននឹងឲ្យឈ្មោះនាំចូលលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលដែលឃើញសាច់បង្កកដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនៅតែអាចនាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវបានចែកចាយលើទីផ្សារលោកបានចោទជាសំណួរថាតើការនាំចូលសាច់បង្កកយ៉ាងច្រើនបែបនេះបានដោយរបៀបណា
ចំពោះរឿងនេះបាទជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយបញ្ហានេះយើងគិតថាតើវាគេនាំចូលដោយរបៀបម៉េចចាអនុញ្ញាតធោពាក្យពន្ធអនុញ្ញាតធោដែលមានសមត្ថកិច្ចតាមច្រកព្រំដែនហ្នឹងអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងថាមានចន្លោះខ្វះខាតអីបាទបញ្ហាបច្ចេកទេសបញ្ហាពិសោធន៍នៅក្នុងការពិនិត្យមើលថាវាជារបស់ខូចគុណភាពឬក៏មានគុណភាពល្អយ៉ាងម៉េចគាត់មិនអាចសន្និដ្ឋានបានឬយ៉ាងណាបាទ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានេះគឺត្រូវតែរឹតបន្តឹងកែលម្អនៅមន្ត្រីនៅតាមច្រកព្រំដែនទាំងផ្លូវអាកាសទាំងផ្លូវព្រំដែនគោបាទហើយបើសិនតែវារិចវាចូលនៅក្នុងគឺមានមន្ត្រីជំនាញនៅខាងក្នុងនេះអាចបោះសម្អាតបញ្ហានឹងបន្ថែមទៀតបាទកុំឲ្យវាចូលទៅដល់ទីផ្សារដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វតែងតែចោះខត់រថយន្តដឹកសាច់មួយចំនួនទៀតដែលគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មផងដែរសាច់ទាំងនោះរួមមានប្រហិតចម្រុះសុតសត្វមាន់សុតសត្វក្រួចសាច់ក្រួចកូនសាច់ក្រួចសត្វទារស់សត្វមាន់កូរ៉េនិងតុនសាយជាដើមដែលផលិតផលទាំងនេះនាំចូលមកពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលិប VOA
សួស្តីប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើង
នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី7ខែធ្នូស្អែកនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ួនលឺតបុគ្គលិកកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីបានបម្រើប្រធានាធិបតី4រូបអស់ពេលជាង20ឆ្នាំរួចមកជាវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកនឹងពិភាក្សាអំពីការតស៊ូរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកទើបតែមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សប្តាហ៍នេះនិងគម្រោងរបស់លោកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់សួរទៅកាន់លោកអ៊ួនលឺតសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94យើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលទូរស័ព្ទរបស់អស់លោកអ្នកនៅយប់ស្អែកនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់គឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA សូមអរគុណសង្គ្រាមរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើឲ្យអ្នករស់រានមានជីវិតនឹកឃើញឡើងវិញអំពីការសម្លាប់រង្គាលនៅសាប្រានិងឆាទីឡាក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីឆ្នាំ1982អ្នកស្រីនីកូលឌីអៃលីយ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីជំរំជុំជនភៀសខ្លួនឆាទីឡាក្នុងរដ្ឋធានីបេរូតប្រទេសលីបង់ហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ1982កងជីវពលលីបង់កាន់សាសនាគ្រឹះដែលគេហៅថា The Phalange ដឹកនាំដោយលោកអេលីហូបេការួមសហការជាមួយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានវាយសង្គ្រប់លើជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅសាប្រានិងសាទីឡាប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋធានីបេរូតដោយសម្លាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននិងជនស៊ីវិលលីបង់អស់ចន្លោះពី800ទៅ3500នាក់ក្នុងពេល2ថ្ងៃលោកមូហាម៉េតស្រួរនឹកឃើញឡើងវិញនៅសាកសពហើមត្រៀបត្រាលោកបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារអស់7នាក់នៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលដ៏ព្រៃផ្សៃបំផុតមួយនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលលីបង់លោកថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំចូលដល់ផ្ទះខ្ញុំឃើញគេសម្លាប់ម្ដាយឪពុកនិងបងប្អូនស្រីប្រុសខ្ញុំ5នាក់អ្នកជិតខាងខ្ញុំខ្លះត្រូវគេកាត់ក្បាលសាកសពផ្សេងទៀតត្រូវគេចងហើយរំលោភ
សារមន្ទីរតូចមួយក្នុងជំរំឆាទីឡាក៏រក្សាការចងចាំពីសោកនាដកម្មនិងការខ្ចាត់ប្រវត្តដោយបង្ខំអស់រាប់ទសវត្សរបស់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ូហាម៉ាត់ខាទីបធ្វើការដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណប៉ាឡេស្ទីនឲ្យនៅគង់វង្សនៅសារមន្ទីរចងចាំក្នុងជំរំនេះលោកថ្លែងថា
This is that reflects the lifestyle of the Palestinians
នេះជារបៀបរស់នៅរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមុនឆ្នាំ1948បើគេគ្មានអតីតកាលទេគេក៏គ្មានអនាគតដែរពួកគេចង់ឲ្យយើងធ្វើជាទាសករហើយយើងនឹងមិនធ្វើឡើយយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិរបស់យើង
ជាង4ទសវត្សក្រោយការសម្លាប់រង្គាលនោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងជំរំនេះនិយាយថាជីវិតពួកគេនៅតែមិនអាចទ្រាំបានឥឡូវសង្គ្រាមនៅកាហ្សានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីចំនួនកាន់តែរៀលដាលជាងនេះអ្នកស្រីចាមីឡាសេហាដេដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលឆាទីឡានៃអង្គការ Bet Alpha Al Sumud ដែលឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងប្រទេសលីបង់អ្នកស្រីថ្លែងថា
អ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញនៅកាហ្សានាំឲ្យយើងនឹកឃើញដល់ការសម្លាប់រង្គាលនៅសាប្រាឆាទីឡាហើយប្រហែលជាមិនយូរទេវានឹងដល់វេនយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយទើបយើងខ្លាច
មនុស្សនៅទីនេះថារូបភាពនៃសង្គ្រាមនៅកាហ្សាកំពុងជំរុញពួកគេឲ្យគាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកម៉ាម៉ូតអាសែមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងជំរំឆាទីឡាថ្លែងថា
ហាម៉ាស់ជាចលនាតស៊ូប៉ាឡេស្ទីនពិតប្រាកដក្រុមនេះអនុវត្តអ្វីដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់រូបចង់ធ្វើបើអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលីបង់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់រូបត្រូវតែចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូនេះរួមទាំងខ្ញុំម្នាក់ដែរ
ក្រសួងសុខាភិបាលកាហ្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់ថាមនុស្សជាង 14,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅកាហ្សាតាំងពីអ៊ីស្រាអែលប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាជាក្រុមភេរវកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានៅថ្ងៃនោះខ្មាំងកំភ្លើងហាម៉ាស់បានសម្លាប់មនុស្សអស់1,200នាក់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលហើយបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងមនុស្សជាង200នាក់ទៀតរួមទាំងកុមារផងអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនកំពុងត្រៀមបើកការវាយប្រហារលើមុខព្រួញទី2ក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធបើក្រុមហេសបូឡាបង្កើនការវាយប្រហារចេញពីប៉ែកខាងត្បូងលីបង់លីបង់ជិតដួលរលំទៅហើយក្រោយមានភាពវឹកវរសេដ្ឋកិច្ចអស់រាប់ឆ្នាំកំហឹងនិងភាពតានតឹងកើនឡើងក្នុងចំណោមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងប្រទេសនេះនិងលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមថ្មីមួយទៀតគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យពលរដ្ឋលីបង់ជាច្រើនព្រួយបារម្ភពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងជំហានដំបូងរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មឃុំក្នុងខេត្តចំនួន17ដើម្បីជួយដល់កសិករគេដំណើររបស់លោក Henry Kissinger នៅតាមដែនត្រសាយនៅអាស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឲ្យធ្វើការនៅតាមឃុំចំនួន250នាក់នៅក្នុងជំហានដំបូងដើម្បីជួយដល់កសិករតាមផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗជុំវិញស្ថានភាពដាំដុះនិងទីផ្សារកសិកម្មការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំជាលើកដំបូងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូខាងមុខដោយមានបេក្ខជនជាង 3,000 នាក់ចូលរួមប្រឡងលោកហរស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងចំនួន2របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីតម្រូវការចាំបាច់នៃការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មឲ្យបម្រើការនៅតាមឃុំដើម្បីជួយដោះស្រាយការលំបាកនានារបស់កសិករនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងរដ្ឋាភិបាលនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មចំនួន250នាក់ឲ្យធ្វើការក្នុងឃុំនៃខេត្តចំនួន17ហើយឆ្នាំបន្ទាប់ពូលគឺឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មបន្ថែមចំនួន800នាក់ទៀតហើយនៅឆ្នាំ2025រដ្ឋាភិបាលនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឲ្យបានដល់1600នាក់ដើម្បីត្រៀមជួយកសិករឬបំពេញបន្ថែមកន្លែងដែលមានអ្នកបោះបង់ការងារនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំឆ្នាំ2023រៀបចំឡើងនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រាប់អ្នកកាសែតថាមានបេក្ខជនចំនួន 3,329 នាក់ដែលបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលរួមការប្រឡងនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូខាងមុខបេក្ខជនទាំងនោះត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងចេញពីអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យចំនួនជាង 12,000 នាក់ដែលមានជំនាញផ្សេងៗគ្នាលោកហ៊ុនម៉ាណីលើកឡើងទៀតថាការប្រឡងនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពហើយផ្អែកលើចំណេះនិងជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ចាក់អ្វីដែលយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅក្នុងអាណត្តិទី2នេះដែលក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានទទួលគោលការណ៍ពីសម្ដេចព្រះបរមតេជោម៉ាណែតគឺការរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងការប្រឡងគូប្រជែងចូលក្នុងការងារក្នុងវិស័យជំនាញសាធារណៈគឺមានឱកាសស្មើៗគ្នាហើយឯកទៅលើសមត្ថភាពរៀនខ្លួនគឺអាចបញ្ចប់ហើយបញ្ចូលក្នុងឡានអញ្ចឹងចំពោះមុខគឺយើងមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីក្រខណ្ឌកសិកម្ម250នាក
់លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គ្រោងជ្រើសរើសមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាចំនួន2088នាក់ឲ្យចូលបម្រើការក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋនៅឆ្នាំ2024ហើយការជ្រើសរើសនោះទៀតសោតក៏នឹងធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ចម្បងមួយគឺសមត្ថភាព
តែសរុបមកវិញនៅខ្លីគឺយើងរៀបចំ SOP 1ដើម្បីបង្កអង្គការឲ្យតបគ្នាមិនថាទីជំនួយឬក៏ទីជំនួយទេគឺមានអង្គការទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រប់គ្នាដល់យើងចំណាយពេលបានច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិមានពេលពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះឈ្មោះហើយចុះឈ្មោះអនឡាញទាំងអស់ហើយជាការពុទ្ធប្រជែងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃសមត្ថភាពផ្សព្វផ្សាយ
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណីក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូលធ្វើជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំមាន 33.48% ដែលមានជំនាញហេរ៉ាញ់វត្ថុក្នុងធនាគារហើយនឹងជំនាញផ្សេងទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធខាងកសិកម្មចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកដិតទីណាថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដដែលថានៅតាមឃុំនីមួយនីមួយនឹងមានមន្ត្រីកសិកម្មមួយរូបហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំក្នុងខេត្តចំនួន17ដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មជាពិសេសការដាំដុះដំណាំស្រូវលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចង់បានអ្នកដែលដឹងអំពីស្ថានភាពភូមិឃុំរបស់ខ្លួននៅពេលបំពេញការងារជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំ
ទីទៅតាមឲ្យអ្នកដែលមានគេហៅថាគាត់មាន
ជើងជាប់ដីនឹងឃុំនឹងស្គាល់ឃុំនឹងសាលាឃុំនឹងបើទៅឃុំនឹងវាបាត់ជំនាញបានយូរជាជាងដែលថាអ្នកថ្មីទៅជុំវិញក៏ទៅពិណាសតក៏ទៅខែមួយចាប់ទៅក៏ទៅឃុំមួយតាតិយាផ្សេងនឹងបំដែលញ៉ាំមានថាដឹងពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រអីតោះសតក៏ទៅថ្មីសាលានឹងក៏ជាការបាត់ដែរបាទ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺបានកំណត់ហើយ12ខែប្រហែលសោះឃុំណាខ្លះហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅខេត្តណាឬឃុំស្រុកណាគាត់អាចដាក់បានបាទគឺមានទិន្នន័យនេះមកហើយអ្នកដែលដាក់ចូលមកហ្នឹងគាត់បានទៅការងារហ្នឹងថាគាត់នឹងបើជាប់ទៅគាត់អាចទៅខេត្តណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខេត្តស្រុកណាដែរបាទ
នៅពេលអ្នកកសែតសួរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលត្រូវការដាក់មន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំលោកដិតទីណាបកស្រាយថានៅពេលមានមន្ត្រីជំនាញនៅចាំជួយផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងនៅតាមឃុំកសិករនឹងកាត់បន្ថយការខាតបង់មួយចំនួនដូចជាការប្រើប្រាស់ជីមន្ត្រីនឹងស្ថានភាពដីឬការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលមិនចាំបាច់លោកថាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំអាចធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពប្រឈមនៃការដាំដុះដើម្បីមកធ្វើការវិភាគរួចផ្ដល់ដំណោះស្រាយជាក់លាក់ទ
ៅពេលមានមន្ត្រីគុំទៅការងារមួយចំនួនគឺចាប់ដើមជាការកាត់អាវតម្រូវតាមរៀនហ្នឹងចឹងកន្លែងនឹងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចមន្ត្រីកសិកម្មគុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញដើម្បីយកវិភាគថាតាមចៃគតិដែលគួរប្រើគឺក្នុងកម្រិតណាដើម្បីកាត់អត់តែថាជាគូជការគូស៊ីមើលក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយឡើងហើយសំដៅទៅរកប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យកាន់តែមានប្រាក់ចំណេញចាស់ឡើង
លោកដិតទីណាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅដាក់មន្ត្រីកសិកម្មនៅក្នុងឃុំចំនួន1552ដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនេះធ្វើឡើងស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់កូនប្រុសរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានឯកដឹងកាលពីពេលកន្លងមកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិការួចរាល់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមស្រុកនិងឃុំនៅទូទាំងប្រទេសបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា100លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនិងការដាក់មន្ត្រីកសិកម្មតាមស្រុកឃុំនីមួយៗដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាកសិករតាមតំបន់មូលដ្ឋានស្របពេលមានការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងដាក់ចេញនូវយន្តការសម្របសម្រួលកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើកស្ទួយកសិផលរកទីផ្សារនិងផ្ដល់អន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការធានានៅតម្លៃកសិផលក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបាននៅឯសន្និសិទសារព័ត៌មានស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានវត្តមានរបស់បេក្ខជនមួយចំនួនដែលនឹងចូលរួមការប្រឡងនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះផងដែរកញ្ញាខេងឆេងហោវ័យ19ឆ្នាំដែលបានរៀនជំនាញសេដ្ឋសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពីមជីកងក្នុងខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាចង់ក្លាយជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំដើម្បីជួយកសិករនៅឯស្រុកកំណើតរបស់កញ្ញាគឺខេត្តកំពង់ចាម
ខ្ញុំមានគេដាំស្រូវច្រើនហើយទៅណាមួយគាត់ដាំស្រូវហ្នឹងក៏អត់សូវយល់ដឹងអំពីការដាក់ជីឬមួយក៏បច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រៀនខាងហ្នឹងដើម្បីយកទៅបរៀនពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងអំពីការដាក់ជីនិងបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបង
កញ្ញាក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់មន្ត្រីដែលចុះទៅបំពេញការងារតាមឃុំហើយសម្រួលឲ្យមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបន្ថែមដល់មន្ត្រីដែលចុះធ្វើការផ្នែកកសិកម្មតាមឃុំនីមួយនីមួយបេក្ខជនមួយរូបទៀតគឺលោកឆាត់សម្បត្តិអាយុ32ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងសេដ្ឋសាស្ត្រមានបំណងជួយកសិករនៅឯភូមិឃុំរបស់លោកក្នុងខេត្តកំពតទីដែលកសិករភាគច្រើនខ្វះការយល់ដឹងអំពីរបៀបថែទាំដំណាំស្រូវ
ភាគច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើដំណាំស្រូវហើយជាមួយនឹងបន្លែខែប្រាំងពួកគាត់ខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំខែប្រាំងហើយនៅក្នុងការធ្វើដំណាំស្រូវនោះពួកគាត់មិនសូវមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការថែទាំស្រូវភាគច្រើនពួកគាត់ដាំស្រូវហើយគាត់ទៅធ្វើអីផ្សេងគាត់អាចបានថែទាំអាហ្នឹងគាត់គិតថាវាមិនមែនជាការងារចាំបាច់ក្នុងការថែទាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកគាត់យើងអាចបញ្យល់ពួកគាត់ថាអ្វីដែលយើងត្រូវ ធ្វើការជាមួយដំណាំដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងត្រូវតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ទៅយើងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស
់បេក្ខជនរូបនេះរំពឹងថាលោកនឹងទទួលជោគជ័យនៅពេលប្រឡងព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍និងជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលទទួលបានពីការធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយកសិករនិងការចុះធ្វើកម្មសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយឡែកប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនថ្លែងថាការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយកសិករទេពោលគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាទីផ្សារនឹងការផ្ដល់ទុនដល់កសិករលោកប្រាប់ VOA ថា
មិនត្រឹមតែដាក់ពង្រាយវិស័យកសិកម្មមន្ត្រីកសិកម្មទេគឺត្រូវតែគិតគូរទៅលើការរៀបចំខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មខ្សែសង្វាក់ទីផ្សាររួមជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាអត់ភាពដូចជាទឹកទុនទីផ្សារហើយនឹងបច្ចេកទេសការវិកសបរួមជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅកម្ចីអនុទានហើយនឹងការធានារ៉ាប់រងទៅលើវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគូបន្តដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពបានប្រើប្រាស់ដីដើម្បីបង្កើនផលកសិកម្មគូរំលឹកថាគម្រោងនៃការដាក់មន្ត្រីជំនាញកសិកម្មតាមគុំនេះត្រូវបានប្រកាសដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនមុនពេលលោកចុះចេញពីតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់អំណាចបន្តពីឪពុករបស់លោកលើកឡើងថាការដាក់មន្ត្រីកសិកម្មតាមគុំនេះគឺជាការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយផ្តល់ជាជំនាញដល់កសិករនិងធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Henry Kissinger ដែលបានស្លាប់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះត្រូវបានប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកចងចាំថាជាអ្នកពូកែខាងគោលនយោបាយការបរទេសដែលបានទាញប្រទេសចិនឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនិងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែនៅប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវលោកត្រូវបានគេចងចាំថាជាស្ថាបត្យករយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់ជាច្រើនរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងមនុស្សជាច្រើនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីធីធីត្រានអ្នកស្រីយូនីសាលីមអ្នកស្រីសូយុងអានលោកហាណូយលោកយឹមយុទ្ធសិទ្ធិឆាយានិងអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកភីសភីដានិងលោកពូចនិងលោកពូចរិស័យជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Henry Kissinger នឹងត្រូវគេចងចាំនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកថាជាមនុស្សពូកែអស្ចារ្យខាងផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសដែលបានទាញប្រទេសចិនឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍ពិភពលោកធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនិងនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Richard Nixon រូបនេះដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ100ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះត្រូវបានគេចងចាំផ្សេងផ្សេងគ្នាការដែលលោក Kissinger ទាញប្រទេសចិនមកកាន់ឆាកអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់លើប្រទេសថៃដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោក Anon Panyarachun បាននិយាយថាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចំពោះលទ្ធិកុម្មុយនីសលោកអានុនដែលធ្វើជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1992បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាថៃកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលលោក Kissinger បរិបខួបកំណើត100ឆ្នាំថាប្រជាជនថៃជាច្រើនមិនយល់អំពីប្រទេសចិនដោយជឿថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនេះមិនអាចទុកចិត្តបានទេលោកអានុនបាននិយាយថាលោកគិតថាវាមិនមែនដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់លោក Kissingerចំពោះប្រទេសចិនតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងយោធាថៃនិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលបានផ្ដោតលើការការពារជាជាងទំនាក់ទំនងការទូត
ចំណែកនៅឯក្នុងប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវវិញលោក Kissinger ត្រូវបានគេចងចាំថាជាស្ថាបត្យករយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ភាគច្រើននិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់មិនអស់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Larry Berman សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ California ក្រុង Davis ដែលបាននិពន្ធសៀវភៅក្នុងអត្ថបទជាច្រើនអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែផ្ដោតលើតំបន់នោះ ការសម្រេចរបស់លោក Kissinger នៅក្នុងផ្នែកទាំងនេះមិនថាលោកឆ្លាតប៉ុណ្ណាមិនថាលោកអាចធ្វើជាអ្នកចរចាដ៏ប៉ិនប្រសប់ប៉ុណ្ណានោះទេគឺជាមហន្តរាយសម្រាប់មនុស្សស្លូតត្រង់រាប់សែននាក់លោក Berman បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាចំណុចនោះហើយគឺជាការវិនិច្ឆ័យនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង 7.5 លានតោនលើប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជារវាងឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1975គឺច្រើនជាង2ដងនៃចំនួនគ្រាប់បែកដែលទម្លាក់លើទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះបើយោងតាម website Story Maps នៅពេលនោះសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅភាគខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតចិននិងប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្សេងទៀតកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋវៀតណាមនៅភាគខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគទាំងឡាយនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោក Kissinger ដែលមានបំណងកំទេចកម្លាំងកុម្មុយនីស្តជាអ្វីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ស្លាប់វៀតណាមខាងជើងបានបញ្ជូនទាហាននិងសម្ភារៈទៅកាន់វៀតណាមខាងត្បូងតាមផ្លូវលំហូជីមិញកាត់តាមប្រទេសឡាវលោក Kissinger និងមន្ត្រីអាមេរិកផ្សេងទៀតចង់បញ្ចប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវលំហូជីមិញនេះ
ពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែក 2.5 លានតោនលើប្រទេសឡាវដោយធ្វើឲ្យឡាវក្លាយជាប្រទេសដែលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនេះបយងតាមអង្គការ Legacy of War មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រមាណ 500,000 តោនលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឡាវពង្រីកចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Erin Lin សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University នៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាពេលដែលការទម្លាក់គ្រាប់បែកបញ្ចប់ទៅ When the bomb stop ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលកម្ពុជារហូតដល់ 150,000 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រវត្តិវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale លោក Ben Kiernan ដែលត្រូវបានយោងនៅក្នុងកាសែត Washington Post នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនសាមញ្ញខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយងាកទៅកាន់អាវុធបះបោរដែលទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចមុនការទម្លាក់គ្រាប់បែកការបះបោរនេះបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមវៀតណាមរីករាលដាលចូលជ្រៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបង្កឲ្យមានរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1970ធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមកើនប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះបយងតាមអត្ថបទមួយក្នុងទស្សនាវដ្តី Voras នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវអ្នកដែលមានការវឹកហាត់កុមារនិងកសិករនៅតែប្រទះឃើញយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងពេលជាង50ឆ្នាំក្រោយពីទាហានអាមេរិកចុងក្រោយបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ1973យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមួយចំនួនត្រូវបានយកចេញដោយអ្នកដែលដឹងអំពីវិធីយកចេញយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះខ្លះទៀតបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រទះឃើញរងរបួសឬក៏ស្លាប់លោករស់ចន្ទ្របុត្រដែលជាប្រវត្តិវិទូនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ BOA ផ្នែកខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាលោក Henry Kissinger មានការទទួលខុសត្រូវធំចំពោះការធ្វើឲ្យកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននិងបន្សល់ទុកនៅគ្រាប់មីនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអៀសុផលដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរបានប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាតថភាពដ៏គួរឲ្យសោកសៅគឺថាលោក Kissinger បានបន្សល់ទុកនៅគេដំណើរនេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនទទួលរងនៅផលវិបាកមកដល់សប្តាហ៍នេះមានអ្នកដែលដាច់ដៃដាច់ជើងនិងបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលពួកគេប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតនៅលើដីធ្លីដែលនៅមានគ្រាប់មីនពាសពេញ
លោក Brett Simpson សាស្ត្រាចារ្យ Department ប្រវត្តិវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Connecticut បាននិយាយថាលោក Kissinger ក៏ទទួលខុសត្រូវផងដែរលើការគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើទីមាស់កាំងកើតនៅឆ្នាំ1975ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅពេលនោះថាការភ្ជាប់យកទីមាស់កាំងកើតមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសលោក Simpson បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាលោក Kissinger បានជួយពន្លឿនលំហូរអាវុធនិងយុទ្ធោបករណ៍ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់នៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងការតស៊ូប្រឆាំងឧទាមកម្មដ៏មោះមុតពីក្រុមប្រដាប់អាវុធយុទ្ធជនតស៊ូទីមាស់ខាងកើតលោក Simpson បានបន្ថែមថានៅពេលដែលលោក Kissinger បញ្ចប់អាណត្តិជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅឆ្នាំ1977ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្លាប់ប្រជាជនទីមាស់ខាងកើតប្រហែល 10% នៅពេលនោះប្រជាជនសរុបរបស់ទីមាស់ខាងកើតមានចំនួន 619,308 នាក់នេះបយងតាមធនាគារពិភពលោកការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានឈានទៅដល់ការកាន់កាប់ដបបង្ហូរឈាមរយៈពេលយូរលើទីមាស់ខាងកើតដែលបានបញ្ចប់ទៅបន្ទាប់ពីកងរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិបានចូលទៅបំពេញបេសកកម្មនៅទីមាស់ខាងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1999ការឈ្លានពានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរហូតដល់200,000អ្នកស្លាប់ផងដែរនេះបយងតាមឯកសារជូនដំណឹងអេឡិចត្រូនិកលេខ62របស់បានសារដ្ឋានសន្តិសុខជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំបូចរាសី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់មួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីបង្កើននិងពង្រីកទំនើបកម្មខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាយោធារួមគ្នាក្នុងបំណងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ័យវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រាប់ពីដ្រូនក្រោមទឹករហូតដល់គ្រឿងឧបករណ៍សង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយោធាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលដែលកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានជួបជាមួយប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិនៃកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ Silicon Valley នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយស្ដីពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិការបច្ចេកវិទ្យានិងការចែករំលែកព័ត៌មានយោងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃការប្រជុំនានានៃសន្តិសុខសកលដោយធានាថាប្រទេសនីមួយៗអាចការពារប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែវិវត្តការឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ដូចជាការរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងឆ្ងាយហួសពីនឹងផងដែរលោកអូស្ទីនបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Moles និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសលោក Grant Shapps នៅទីស្នាក់ការអង្គភាពនូវៀននូវ័តការពារជាតិអាមេរិកថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយជំនួបប្រជុំនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកអូស្ទីននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះជាឧទាហរណ៍និងបង្កើនភាពទំនើបដល់ឆាប់រហ័សនៃប្រព័ន្ធដ្រូននិងការបង្ហាញថាយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីធ្វើការរួមគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះជាជំហានបន្ទាប់មួយទៀតក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិការយោធាឲ្យកាន់តែធំថែមទៀតជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានប្រកាសការពីដំបូងក្នុងឆ្នាំ2021ប្រទេសទាំងបីបានដាក់ចេញនូវផែនការមួយចំនួនដែលគេស្គាល់ថាជាសម្ព័ន្ធភាព AUKUS ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យទទួលបាននាវាមួយទឹកដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន8គ្រឿងសម្ព័ន្ធភាព AUKUS ជាពាក្យអក្សរកាត់ដែលខ្លែមកពីពាក្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអូស្ត្រាលីនឹងទិញនាវាមួយទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទវិជញ្ញាខ្លះចំនួន3គ្រឿងហើយ3គ្រឿងទៀតនឹងត្រូវផលិតឡើងថ្មីជាប្រភេទនាវាមួយទឹក AUKUS Class ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនាវាមួយទឹកទាំងនេះដែលដើរដោយបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនិងមិនបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយហើយនឹងត្រូវសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុង Adelaide ប្រទេសអូស្ត្រាលី
ដោយនេះវាទីមួយនឹងត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2040ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តក្នុងពេលជាមួយគ្នាដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិមេមន្ត្រីយោធាចំនួន425នាក់បន្ទាប់ពីលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Tommy Tuberville តំណាងរាស្ត្រតំណាងរដ្ឋ Obama បានបញ្ចប់ការបង្អាក់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកចំពោះការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនេះតែកតិននគរនយោបាយរបស់ក្រសួងការពារជាតិស្ដីពីការរំលោភកូននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Tuberville បានរងសម្ពាធពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរឲ្យបញ្ឈប់ការបង្អាក់របស់លោកនៅពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានានាត្អូញត្អែអំពីផលវិបាកបាក់លើទាហានអាមេរិកនិងក្រុមគូសាររបស់ពួកគេនិងផលវិបាកលើការត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់របស់យោធាប៉ុន្តែលោក Tuberville បាននិយាយថាការផ្អាកការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនេះនឹងធ្វើជាបន្តសម្រាប់មន្ត្រីយោធាដែលមានឋានន្តរស័ក្តិពុះបំផុតចំនួនប្រហែល11នាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចូ Biden បានហៅវិធានការរបស់ព្រឹទ្ធសភានេះថាហួសពេលយូរនិងបាននិយាយថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិយោធានេះមិនគួរផ្អាកទុកបែបនេះទេSouth America VOA ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅអ៊ូស្មាន់ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋចាប់ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការជិបមិនតាន់នៅក្នុងដែនដីដ៏ធំទូលាយដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសកាយ៉ាណាដែលជាប្រទេសជិតខាងលោកម៉ាឌូរ៉ូបានចេញប័ណ្ណបញ្ជាការប្រតិកម្មសាមញ្ញ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអាបានបោះឆ្នោតដល់ច្រើនលុះលុបផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ការធ្វើប្រជាមតិមួយដែលនឹងភ្ជាប់យកតំបន់អេស៊ីគីបូដែលមានផ្ទៃដី 160,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកម៉ាឌូរ៉ូបានបញ្ជាមហាក្រុមហ៊ុនប្រេង PDVSA ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនរ៉ែ CVG ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនបិទសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុកមួយចំនួនដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះលោកក៏និយាយដែរថាលោកស្នើច្បាប់មួយនៅក្នុងសភាជាតិដែលនឹងប្រកាសជាផ្លូវការថាតំបន់នេះជារបស់រដ្ឋវេណេស៊ុយឡាវេណេស៊ុយឡាបានអះអាងជាយូរមកហើយថាតំបន់អេស៊ីគីបូជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនថ្មីបើការសម្រេចកាលពីឆ្នាំ1899ដោយគណៈកម្មការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដែលបានដាក់តំបន់នោះនៅក្នុងព្រំដែនរបស់កាយ៉ាណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយឡាបានពង្រីកការទាមទាររបស់ខ្លួនដល់តំបន់នោះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil បានរកឃើញប្រេងនៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ2015លោកម៉ាឌូរ៉ូបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនប្រេងទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយកាយ៉ាណាដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ Esquibo មានរយៈពេល3ខែដើម្បីចាក់ចេញក្រុមបះបោរពីក្រុមនៃប្រទេសអាហ្គានស្ថានដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអតីតមន្ត្រីយោធាបានអះអាងថាបានសម្លាប់មន្ត្រីនិងទាហានតាលីបង់យ៉ាងតិច50នាក់ក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាការបះបោរនេះធ្វើឡើងភាគច្រើននៅភាគខាងជើងនិងភាគអ៊ីសាននៃប្រទេសអាហ្គានស្ថានដែលនៅទីនោះក្រុមតាលីបង់បានប្រឈមនឹងការតស៊ូប្រឆាំងខ្លះៗក្នុងអំឡុងពេលដឹកនាំការពីលើកមុនរបស់ពួកគេពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្ខេបដែលមហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអិចរណសេសារិភិបអាហ្គានស្ថាននិងរណសេតោសុជាតិអាហ្គានស្ថានបានអះអាងថាយុទ្ធជនរបស់គេជាទូទៅដើរគោលដៅវាប្រហារលើសមាជិកក្រុមតាលីបង់នៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមូលដ្ឋានយោធានិងផ្លូវជាតិដបឿនដឿន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.